De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, un saúdo dende Radio Leiros, damos vos a benvida, como sempre, a esta outra mirada deste mércores, no que estamos xa a día 7 de marzo, un día do día 8 de marzo, do Día Internacional da Muller, que este ano, ademais, pois ten un protagonismo especial, porque xa saben, celebrase ou ese día hai convocada unha xornada de folga xeral en prácticamente toda Europa xa digo, unha celebración a deste ano un tanto especial. 7 de marzo, día 7 de marzo e mércores a esta hora 12:08 minutos para que nos escoite en directo. Podemos ver o sol, seguiremos vendo ao longo do día matizado por algunhas nubes, pero cando chega a noite a cousa vai a ir cambiando. Bueno, un pouco como preludio desta conmemoración do Día Internacional da Muller, hoxe leín en el diario.es un relato que me conmocionou, que ten ademais como protagonista unha muller, naturalmente, que ten como protagonista tamén a un hospital coruñés, o Hospital Teres Herrera, o materno infantil, para entendernos. Titulou así: a violencia obstétrica no meu parto. Non estás facendo ben, isto deberías telo practicado. É un relato de Clara Marín, na que escribe todo o que lle sucedeu durante o seu parto no Hospital Teres Herrera da Coruña. É un relato bastante desgarrador. Eu propoño en calquera caso que o lean, se lles parece oportuno. Quizás un pouco longo para lérllelo agora todo enteiro, pero relata máis ou menos pois a historia de un parto pois non demasiado fácil, pero que queixase da, digamos, falta de empatía ou de humanidade de algúns profesionais da medicina, esta muller. Conta pois eso, as peripecias para o seu parto que acabou nunha cesárea na que asegura que pois por falta da sedación suficiente ou de anestesia notou en vivo como lle cortaban a barriga e iba salindo a criatura e moitas outras cousas. Xa digo, un relato bastante duro de unha muller sobre o que debería ser o que é para unha muller un dos momentos importantes da súa vida, cando lle nace o seu fillo, neste caso a súa filla, que se converteu casi nun pesadelo. Bota de menos que cando se practica unha cesárea, por exemplo, a nai non lle deixan coller o fillo, ou neste caso a filla, e fala, pois xa digo, desa atención probablemente moi profesional, non profesional, pero pouco humana, sinala, por parte de algúns profesionais da medicina. Xa digo, está en el diario.es, titulas así: a violencia obstétrica o parto, non o estás facendo ben, isto deberías telo practicado. Escribe Clara Marín. Hoxe quería tamén aproveitar pois para recordar algo que a veces facemos aquí, algunha das perlas informativas. Saben que hai un xornalista, que é Pascual Serrano, que leva anos publicando as perlas informativas, o que denomina perlas informativas. Simplemente repasa a prensa, tanto a prensa escrita como as televisións e demais, e bueno, e saca a colación algunhas das cousas que de como se relatan algunhas das cousas da actualidade, non? Ou a distintas varas de medir, etcétera, etcétera. É unha nova recopilación de anécdotas, manipulacións e curiosidades que aparecen nos medios de comunicación. En este caso, as que apareceron en febreiro. Empeza por unha que recolle de Antena 3 Galicia, perdón, de Antena 3 Noticias, quero decir, non de Antena 3 Galicia, Antena 3 Noticias, na que, bueno, hai un rótulo que di o autor do tiroteo racista en Italia tiña un exemplar do Mein Kampf de Hitler. Preguntas el cantas voltas para evitar decir que era un nazi da Liga Norte, claro. En lugar de decir que era un nazi, pues di que tiña un exemplar do Mein Kampf de Hitler. Pois recolle outra información de La Vanguardia, que di que morreron un cento de uniformados. A información decía: morren un cento de uniformados pro Assad nun ataque de Estados Unidos. Eso afirmaba La Vanguardia o día 8 de febreiro. E pregúntase, pois, e, bueno, si cando os militares españoles desfilan por aí son uniformados por Rajoy. E cando hai un desfile de militares españoles son uniformados por Rajoy. Di que os uniformados pro Assad son soldados do exército regular sirio, que guste ou non, Assad é o presidente sirio. Así que di, parece que cando ao periódico un presidente lle gusta, os militares son do exército do país, e se non lle gusta, pois convirtenos en uniformados pro nome do presidente. Así que propoñes que o día 12 de octubre, cando desfilen os soldados do exército español, titule que desfilaron os uniformados pro Rajoy. Outra das cousas que recolle tamén é unha noticia que apareceu, que nos chamou tamén a atención. Aquí fixémonos eco de ela, unha noticia de Antena 3. Unha muller apuñala o seu mozo 6 veces tras atopalo desnudo sobre a súa filla de 12 anos. Ese é o que decía a web de Antena 3 o 8 de febreiro. De modo que parece que o violador era un home desnudo sobre unha nena, e a nai que impide a violación é unha apuñaladora. Unha muller apuñala o seu mozo 6 veces tras atopalo desnudo sobre a súa filla de 12 anos. Era o titular. Bueno, outro titular. O chavismo quere usar as eleccións para escoller un novo parlamento. O chavismo quere usar as eleccións para escoller un novo parlamento. Logo, como cal é o outro método? Usar as eleccións para escoller un novo parlamento. Que barbaridad, di Pascual Serrano. Canta maldad e canta dictadura. O titular é de ABC do día 20 de febreiro. El Mundo tampouco lle queda llevar a zaga, porque titula: outro mazazo chavista á oposición, planea tamén eleccións ao parlamento. Un mazazo á oposición, celebrar eleccións ao parlamento. O menos 25 civiles mortos por suposto bombardeo da coalición en Siria, di unha noticia. A mesma noticia no outro periódico di: 10 civiles mortos en novos bombardeos ao réxime en sirio contra Guta Oriental. 25, 10, que máis dá? O máis curioso é que a data e a fonte sempre a mesma: o Observatorio Sirio de Dereitos Humanos, que é quen facilita a información que logo reproducen os periódicos. Pois dá igual se son 25, se din 25, pois 25, se outro lle dixo 10, pois son 10, e nada se contrasta, porque todo ben ou vai no sentido que se lle quere dar. Pascual Serrano recolle outras perlas, como, por exemplo, a portada do ABC do 25 de xaneiro, o día en que Ricardo Costa, o exsecretario xeral do PP valenciano, afirmaba que o PP financiouse con diñeiro negro, e sinalaba a Francisco Camps, o expresidente da Comunidade Valenciana. Bueno, pois a portada dese periódico de ABC era que estamos decididos a ocupar o noso lugar no mundo, e aparece o rei, que ao parecer defendía en Davos que España fai moito que desterrou os clichés e unha sociedade moderna, segura, puxante, cunha democracia forte. Esa era a portada. Non había ninguna referencia a que a financiación ilegal do Partido Popular Valenciano, e a que se culpara a Camps ou se sinalara a Camps o que fora o seu presidente con este asunto. Pero compara esta portada do ABC do 25 de xaneiro dese día con outra do 10 de xaneiro, que foi despois de que Irene Montero dixera aquelo de portavozas. Bueno, pois cando Irene Montero dixo aquelo de portavozas para o ABC, pois foi portada absoluta. As escritoras responden á portavoza, era o titular, decía: académicas da RAE e novelistas contestan á última ocurrencia de Podemos de retorcer a lingua en nome do feminismo. Bueno, hai moitas outras perlas informativas dese mes de febreiro, como que o PP de Córdoba impulsa un referéndum para salvar cinco rúas franquistas. O PP é o dereito a decidir, se seguimos co franquismo, eso sí, é o que se pode decidir, outras cousas non, pero decidir si se sigue co franquismo, pois sí. Pois Público destacaba que o PP de Córdoba impulsa un referéndum para salvar cinco rúas franquistas. E ademais, pois tamén reflexa ou destaca algúns dos titulares que a veces ilustran as noticias e que parecen inocentes, pero que sempre caen do mismo lado. Por exemplo, unha anciana con demencia senil mata o seu marido ao darlle unha taza de detergente en lugar de café. Unha muller morre unha muller tiroteada pola súa exparella ás portas do colexio de Elda. Noten a diferencia. A anciana mata o seu marido ao darlle unha taza de detergente en vez de café, unha anciana con demencia senil, mentras que unha muller morre tiroteada pola súa exparella ás portas do colexio, ou outra muller que morre en Esplugues de Llobregat tamén morre nun posible caso de violencia machista. Tamén morre unha muller de 48 anos acoitelada no corazón en plena rúa de Madrid. O raro é que non morrera, non? Pero, en fin, son titulares que aparecen na prensa, que aparecen nos medios, e que, bueno, pois en este caso Pascual Serrano recolle e enfatiza todas estas cousas. Hai máis, bastantes máis perlas, pero hai un exercicio que lle recomendo cada mes, cada vez que remata o mes, a principios do mes seguinte. Pascual Serrano en eldiario.es publica esas perlas informativas. En este caso son as perlas do mes de febreiro, xa digo, e hai moitas outras que poden repasalas tamén en este periódico dixital. Mércores 7 de marzo, vísperas do Día Internacional da Muller, vísperas tamén da folga feminista. De novo saudamos a todos os ointes e a todas as ointes de Radio Leiros. De novo damoslles a benvida e agradecéndolles que estén aí. E tamén saudamos a Paris Ares, que xa saben que cada día se ocupa aquí en Radio Leiros dos controis técnicos e ademais comparte este espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Estamos a mércores día 7, hoxe son Santa Perpetua e Santa Felicitas. Santa Perpetua e Santa Felicita son as dúas santas do santoral deste 7 de marzo. Os santos de Perpetua e Felicitas, as que hai que felicitar, nunca mellor dito. A Felicitas e a Perpetua.
Efectivamente, Perpetua e a Felicitas.
Felicitamos a Felicitas.
Que a felicidade, non?
Claro, e a Perpetua, porque hoxe pues, claro, o seu santo.
Efectivamente, bueno, e hoxe, 7 de marzo, bueno, pues foi un día, podíamos calificarlo como discreto.
Discreto, sí.
Sí, non te penses ti que, bueno, hai moita efeméride, moita cousa, non. Pero bueno, sí que aconteceron cousas curiosas, por exemplo, e importantes. Un 7 de marzo do 1912, pois o explorador noruego Roald Amundsen anunciaba o descubrimento do Polo Sur.
Ah, ya veo.
Non era que non se descubrir, o sea, sabíamos que tiñamos polo sur, non, pero ninguén chegara alí e para decir, mira, aquí está, non, e tal, e Roald Amundsen pois fixo, non. Tamén un 7 de marzo de 1966, na costa de Almería, o ministro de Información e Turismo Manuel Fraga bañábase supostamente na praia de Palomares. Digo supostamente porque xa sabes que hai rumores de que non se bañou na praia de Palomares. Hai xente que di que foi un mojácar,
sí,
non? Hai esas cousas.
Naquela época, a mellor era difícil de saber si foi Palomares ou non, porque, bueno, xa sabes que
aí está.
A información estaba controlada.
Efectivamente.
Controlada para
creo que testemunhas, o sea, locais de ali non hai, polo xa, que digo, non? Uh-huh. Pero, bueno, aí está. O certo é que ese baño sí que saiu.
A imaxe do Meiva, esa
imaxe saiu por todos lados, iso é certo. E isto foi, bueno, ante o tumor popular, a radioactividade dunha bomba H estadounidense perdida no mar, uh-huh, non? Bueno, non foi unha, foron varias, non?
Sí.
Unhas que eran en terra, outros que eran outro lado, pero...
Aquelo foi, todo aquilo foi moi curioso porque...
Foi tremendo,
entre outras cousas, os máis sofisticados aparellos para buscar as bombas dos norteamericanos
nada,
non poderon...
Non foron quen.
Claro, hasta que un mariñeiro dali da zona dixo, mira, eu sei onde está a bomba, está
claro,
aí. Non fixeron caso hasta que ao final dixeron, a ver, onde está?
Onde está?
Pues
chegou Cachalana e dixo, mira, vamos, está aquí. Vamos,
sí, sí.
O típico, eso se conta agora nestes chistes que hai, vamos, ninguén te cree, non? Pero así foi. Bueno, tivemos moita sorte.
É como a historia do rato.
Sí.
A historia do rato, que fai uns anos cando houbera un problema de mareas vermellas co Mexirón e todo isto en Alemania, decían isto o Mexirón ben contaminado porque pola toxina, e xa, no, o Mexirón vai ben, no, nos mirámoslo aí nuns laboratorios moi bons que temos e di que dice, vos que nos damos o rato. Dice, damos o Mexirón o rato, se o rato como o Mexirón non se pon mal, o Mexirón está bon. E ao final, a conclusión científica foi que era moito máis efectivo o sistema do rato que o do laboratorio.
Si non é que nos gañean na alta tecnoloxía, vamos, somos uns feras. Pois isto, pois aconteceu un día como hoxe, ese baño, non? Te imagínate, bañarte aló en Palomares, pois un 7 de marzo, non?
Sí.
Bueno, ali a auga está mellor que aquí,
sí,
non?
Sí.
Pero bueno, ainda así, pois houbo que mollarse. Tamén un día como hoxe, un 7 de marzo do 1967, en Estados Unidos, o sindicalista Jimmy Hoffa empezaba a súa sentenza de 8 anos por tentar sobornar a un xurado, menudo persoeiro, o sindicalista Jimmy Hoffa. Por certo, desaparecido, non se soubo máis del.
Bueno.
Está dado por morto, claro, despois de tantos anos, non? Pero bueno, toda unha vida que é para ler e de verdade, e para saber un montón de cousas.
Uh-huh.
Tamén un día como hoxe, no 1989, Irán rompía relacións diplomáticas con Gran Bretaña. Isto por qué? Pois debido á novela de Salman Rushdie, Versos satánicos. E un día como hoxe, no 2010, en Los Ángeles, en California, a cineasta Catherine Bigelow gañaba o premio Oscar a mellor dirección pola película de Hurt Locker, convertíndose na primeira muller da historia que gañaba un Oscar nesa categoría. Dado o día que hoxe dixen, bueno, esta hai que decila sí ou sí, non? E tamén un día como hoxe, pois naceron persoeiros como a condesa de Espozimina, dona Juana de Vega,
Con moita relación tamén
Concello de Oleiros. E un día como hoxe tamén está de cumpreanos, nacía Antonio Mercero, director de cine e televisión española. Cumpre 82 anos o bo de Antonio Mercero. E un día como hoxe nos deixaban persoeiros como Aristóteles, un afamado filósofo, como Tomás de Aquino, teólogo italiano, e tamén Stanley Kubrick nos deixaba un día como hoxe, o afamado cineasta estadounidense. O sea, que xa ves, día discreto, pero día tamén que aconteceron...
Tomás de Aquino acabou sendo santo, non?
Sí, señor, santo Tomás de Aquino.
Sí, bueno.
Efectivamente.
Bueno, por certo, déxame decirlo, aínda que logo pues, tamén o incluímos dentro dos informativos, pero para que sepan os veciños de Iñás que o luns vais a cortar a auga 6 horas sen Iñás. Vas a cortar a auga entre as 9 da mañá e as 3 da tarde debido a que se están facendo obras de renovación da rede de abastecemento no campamento en Iñás. O luns, o día 12, vais a facer ese corte de suministro que vai afectar non a toda a parroquia de Iñás, pero a varias rúas do campamento, o Caño e do Campo do Souto. Entre as 9 da mañá e as 3 da tarde está previsto que se produza ese corte de agua, así que, tendo en conta, si os ides a lavar, lavadeos antes.
Claro, antes das 9 da mañá. Que nada polo tema de cociñar estas cousas, non? Hai que ser previsor.
E se non, pois, eu que sei, comida deshidratada. Bueno, non, deshidratada non, que hai que deshidratarla despois. Hai que hidratarla despois con agua, non? Eu que sei. Ou colle de agua nos barreños, eu que sei. Claro, como se facía antes, claro. Non? Vos acordades como se facía antes?
Pois sí, pues sí, collemos auga, así e tal.
Pois eso, que en Iñás, des 9 da mañá, desde as 9 da mañá hasta as 3 da tarde aproximadamente, o vindeiro luns, haberá un corte de auga en esas zonas, nas zonas do campamento, vale? Bueno, aí falamos do tempo.
Falemos do tempo.
Tempo porque vengo un fin de semana complicado. Bueno, o sea, a cosa vai máis que a mellor vai a peor,
a peor
de
no.
Momento estamos nas horas 12 aínda, bueno. De estos días. Mañá peora e daí para diante xa te contarei.
Bueno, pois pues imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois sí, porque o de hoxe vai ser un día, en principio, bueno, pois no que pode caer algunha chuvia illada e ocasional en algúns puntos das provincias da Coruña e Pontevedra.
Ou seja, vai ser malo, pero preludio da lei de Murphy,
exacto,
non?
Durante o día, xa pola tarde, a final da tarde, empezará polo sur a caer precipitacións máis intensas. Pola noite, esas precipitacións acadarán intensidade moderada e iránse estendendo ao resto de Galicia. Decir que eso hoxe, non? Ademais, o vento de compoñente sur soprará hoxe, que vai ir intensificándose a medida que avance o día e acadará intervalos fortes no litoral atlántico nas últimas horas. Mañá xoves, mañá xa unha nova borrasca vaise a chegar polo litoral oeste, deixarán os ceos moi anubrados e chuvias que durante o día terán carácter feble e intermitente. Serán máis persistentes e terán intensidade moderada pola noite. As temperaturas entre lixeiro e moderadamente en ascenso entre lixeiro e moderado e o vento moderado de compoñente sur con intervalos fortes no litoral e zonas altas. O venres quedamos baixo da influencia dunha borrasca que nos vai deixar ceos cubertos e chuvias generalizadas. Chuvias que van a ser máis persistentes e máis intensas na metade sur. As temperaturas en ascenso, entre lixeiro e moderado e o vento forte de compoñente sur. E o sábado a cousa vai aínda un pouquiño a peor, porque este día unha borrasca moi profunda achégase a Galicia, vais achegando pouco a pouco, pasando moi preto do noso litoral, e pola noite, na madrugada do domingo especialmente, vai nos deixar un día de ceos grises, chuvias que nas últimas horas do día non serán moi intensas, pero afectarán máis frecuentemente durante o día ao oeste e ao sur da comunidade, pero de noite, pola noite, a noite do sábado, esas chuvias van a ser generalizadas, terán intensidade entre moderada e forte. As temperaturas sen cambios, as mínimas, as máximas en descenso lixeiro, e o vento, atención, o sábado soprará do sur, irá incrementando a súa intensidade e acadará intervalos moi fortes nas últimas horas da xornada do sábado. O sea que un sábado con vento, con chuvia, vento forte, incluso con intensidade, con refachos moi fortes nas últimas horas, despois virán as chuvias moi abundantes durante a noite e a madrugada do domingo. Así que temos mal tempo para a fin de semana, para a partir do venres ese mal tempo vai sair incrementando, caerán chuvias abundantes, auga e vento, que é o que nos espera estes días. Por certo, lingo ante algúns datos.
Sí, nos... como anda seca.
Exacto,
como anda seca.
Coros que xa superamos a media, de capacidade, a media dos últimos anos nos encoros da costa. Xa superamos a capacidade media. Eso sí, de momento non se levantaron as restriccións, seguimos con esa
prealerta
pola seca.
Por lo tanto, nada, ten que chover máis.
Isto é o que hai, en canto ao tempo. Así que do tempo ímonos á actualidade que, polo menos, a que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas digitais. Imos con eles.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos,
Vamos con esas, seguimos con esas portadas dos periódicos coruñeses. Comenzamos por La Voz, destaca sobre o Día da Muller que as galegas teñen que traballar 10,3 anos máis para alcanzar a pensión dos varóns. A brecha salarial durante a vida profesional tradúcese en xubilacións un 40% inferiores. É dicir, cobran menos, por tanto, cotizan menos, por tanto, logo cando chega a hora de cobrar a pensión, pois tamén cobran pensións máis baixas. As mulleres, en este caso as mulleres galegas, terían ou teñen que traballar 10,3 anos máis de media para alcanzar a pensión dos varóns, segundo destaca La Voz. Este diario sinala tamén que a folga feminista afectará a medio cento de trens en Galicia e di que a ministra de Sanidade, Dolores Montserrat, di que ser feminista parecelle unha etiqueta. La Voz tamén publica unha foto, unha desas bonitas fotos antiguas das de antiguas escolas, non? Titula Cando a escola era cousa de homes. A gran expansión da educación pública comenzou no século XIX con leis que contemplaban menos aulas para as nenas e menos soldo para os maestros. La Voz sinala tamén que a Xunta invita os sindicatos a outro encontro para poñer fin á folga. En este caso falamos á folga da Xustiza, dos funcionarios de Xustiza. Un ourensano logra que a DGT, a Dirección Xeral de Tráfico, valide a luz vermella intermitente nos ciclistas. A este home multárono. Ao parecer, a Garda Civil de Tráfico levaba esas lucetiñas que vemos intermitentes, luz vermella intermitente que levan na parte de atrás os ciclistas. Ou algúns ciclistas, bueno, pois Tráfico consideraba que esa luz non era regulamentaria. O home explicaba, oiga, mire, é que se ve mellor, vale, é que fai así uns pequenos destellos e vese mellor ao lonxe. Bueno, pois nada, multárono. Finalmente recurriu, Tráfico acabou dándolle a razón. Crece o nivel dos encoros o 80% e remonta a produción hidroeléctrica, titula tamén La Voz. O Supremo tumba o último recurso de Gadisa contra o FROB pola o investimento en Nova Galicia. Recolle tamén este diario que atopan con signos de violencia o corpo de unha das tres mulleres asturianas desaparecidas e que o contrabando é tamunta, pero aínda está moi lonxe das cifras de 2015. Fala tamén de Sito Miñanco, que regresa a Alcalá Meco. Institucións penitenciarias ten previsto comenzar hoxe o seu traslado dende Pontevedra. Dende o secuestro do libro de Fariña, pois empezan a aparecer de novo moitas noticias relacionadas con narcotráfico en Galicia, tamén co contrabando de tabaco. Por certo, moito se falou de Fariña, e tamén, en fin, de Bea Gondar, do alcalde do Grove, que aparecía nese libro, que a consecuencia da cal se secuestrou. Aparecen moita outra xente, Felipe González, José María Aznar, en fin, aparece moita outra xente, e aparece tamén Paco Vázquez, por certo. O exalcalde coruñés Francisco Vázquez e a súa relación con Mata Ballesteros, que era un dos que lavaba presuntamente o tráfico, o diñeiro do tráfico de cocaína na Coruña, que investiu naqueles aparcamentos subterráneos na Praza de Pontevedra e todo eso. Cando eso se publicou en El País no seu momento, Paco Vázquez anunciaba unha querela criminal contra El País, querela que por certo nunca se chegou a presentar, e bueno, que digo que tamén aparece entre os outras relacionados nese libro, pois os escuros negocios de Paco Vázquez con, en fin, con xente vinculada ao narcotráfico. En La Voz de Galicia tamén, en titulares, a febre do alugar contaxerase os locales céntricos das grandes urbes. Foro Asturias decidirá hoxe se asume a presidencia da investigación do Alvia. O reproche de un empresario alemán a Roger Turrent, o presidente do Parlamento, voto porque todos ustedes vayan a prisión, decíalle ese empresario alemán. E morren 4 turistas españolas nun accidente de tráfico nos callos de Florida. Outro dos titulares que leva a portada La Voz. E fala este diario de Riley, de que pasa de ciclón bomba a borrasca explosiva. A partir do venres, unha potente borrasca ven de Estados Unidos deixará un temporal en Galicia. Durante a viaxe cambiará de condición atmosférica e tamén cambiará de nome. Así que Riley, que como se chama en Estados Unidos, vai a ter outro nome cando chegue a Galicia a partir do venres. Cambiamos de diario, miramos a portada de La Opinión da Coruña. París.
Pois de entrada, a edición digital do xornal Opinión da Coruña, na súa portada, titula As novas pagas de xubilación gálegas redúcense en case 90 euros nun ano. Tamén hai outros titulares como O atasco xudicial forza a buscar saída á folga, A xornada eWoman Coruña visibiliza o éxito feminino no mundo empresarial. Outra volta de torca de Sidorf, de referente ao deporte e o deportivo. Tamén que a Deputación da Coruña atrasa axudas a dedo a clubes deportivos por reparos de intervención, este o titular. Tamén que, outro titular tamén, é as rebeldes que xestaron o 8M galego. Tamén un xulgado libera o Concello da Coruña de pagar 3,3 millóns o ano a Albada. Hai outros titulares como case medio millón de aspirantes ás 10.000 bolsas de traballo de Correos. Camps declara como testemunha pola presunta Caixa B do Partido Popular Valenciano. Tamén en información local que un motorista ferido nun accidente nos Rosales, que Sanidade descarta o solar proposto polo Concello da Coruña, que Marea exixe o Porto que faga públicas as dietas do seu Consello de Administración. Despois en economía, que os afectados polos dispositivos de BlueSense piden a intervención da Fiscalía. Tamén titula este xornal que atopa morta a unha das mulleres desaparecidas en Asturias, hai dúas máis, E por último, que a oposición reclama maior resposta da Xunta á apoloxía do fascismo, se refire a eses paneis
do Pazo de Meira,
que, Fundación Franco, que puxa a Fundación Franco Pazo de Meiras. Pois estes son os titulares, Xosé.
Os titulares en el Ideal Gallego: Sanidade descarta a parcela alternativa para o centro de saúde da Falperra. O túnel de María Pita reábrese tras casi dous días de traballo para reparar os danos das filtracións e detectan unha trama de venda de seguros de coche falsos. Con orixe en Andalucía. Non son falsos os coches, non son falsos os seguros. Xustiza anuncia que chamará aos sindicatos para pechar o conflicto. A oposición ve insuficiente resposta aos exabrutos da Fundación Franco en Meirás. Varias empresas chinesas visitan Galicia para pechar contratos co sector agroalimentario. A oposición lamenta a ausencia de un proxecto xeral de cidade e tamén di que o municipio saca concurso por 63.000 euros a contratación das orquestras para o San Roque. Falamos en este caso do municipio de Betanzos. Di que a Deputación incrementará a seguridade dos peóns en Cambre con pasos elevados e que a residencia universitaria ofrecerá en maio 46 plazas e o resto estarán listas para o inicio do curso. E agora, despois da lectura das titulares dos periódicos, ímonos ata a policía local. En este caso, unha grabación que realizábamos esta mañá antes de empezar o programa para que non houbera problemas a esta hora e ter esa conexión garantizada coa policía local. Escoitamos esa grabación coa xente Susi. Conectamos agora coa Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos coa xente Susi. Que tal, Susi? Moi bo día.
Moi bo día.
Hola. Temos algunha incidencia para destacar?
Sí, unha pequeniña incidencia de onte a tarde. Uh-huh. Recibimos un aviso de un posible incendio de un contenedor de recollida de papel na Rúa do Mar con Rúas Campillas. Personou unha patrulla da Policía Local de Oleiros co equipo de emerxencias de Oleiros, apagaron o lume e refrigeraron o contenedor. Desconocese realmente a causa do incendio. Uh-huh. Ese é o único que houve en toda a tarde.
O único que hai destacable, non?
Sí, todo destacable.
Moi ben, Susi, pois nada, moitísimas gracias. Moi bo día e bo servizo.
Bon día, graciñas.
Hasta logo. Pois despois da comunicación coa policía local, pechamos esta primeira parte e ímonos ao boletín, escoitamos o boletín, volvemos na segunda parte de Outra Mirada. Por certo, hoxe mércores, hoxe non teremos conexión co doutor Caramazana, non está por aquí, así que non teremos programa de espacio de saúde. Volvemos despois do boletín.